Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha jahon chempionati sovrindori, Osiyo chempioni, professional boksi va Intercontinental kamari sohibi Isroil Madrimovga uy sovg'a qilindi. Bu haqda Turizm va sport vazirligi xabar berdi. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tashabbusi bilan xalqaro arenalarda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib kelayotgan bokschilar bilan yoshlar uchrashuvi tashkil etilgan. Tadbirda Isroil Madrimov hamda Osiyo chempioni, VBA va EBF chempionlik kamarlari sohibi Murodjon Ahmadaliyev ishtirok etdi. Tadbir yakunida Olmaliq shahar hokimligi tomonidan Toshkent viloyati vakili Isroil Madrimovga shaharda yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylardan uch xonali uy sovg'a qilindi va tegishli sertifikat taqdim etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.